halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad nuuga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 1529 iyo hirarka efemada magaalooyinka qaar afrikada barina saacaddu haatan dhegeystayaal waa 6:00 aroornimo oo gowa washingtonna waa 11:00 habeennimo.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba caalamkao dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com. waana aroornimo arbacaha oo bisha oktoobar ay tahay 1 sanadka 2014 saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdiaxmed iyo ibraahim xasan daanduray.
degmooyinka la xoreeyey waa run wey runta dhibaata ka jirta. wixii ay naga mudnaayaan in badan baan helin, inkastoo anagu aan daaleyno, waana waxyaabaha ka midka in yudyaltaan shaqo lagaga qabto.
ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo shalay ka sheegay kulan in deegaanadii laga qabtay kooxda al-shabaab ay ka taagan tahay dhibaato xagga nolosha dowladduna ay ka gaabisay wax ka qabashadeeda, warbixin ayaanu kaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan cudurka qaar jeexa oo lagu daray cudurrada ugu horreeya ee dilaaga dunida.
waxaa kaloon idin haynaa dalka afghanistan oo seexay heshiis dhinaca amniga ah oo muddo laga dhur sugayey.
madaxa gargaarkaee qaramada midoobay oo ka digta haddii isis dhulka ay gacanta ku sii dhigaan horleh inay sabab u noqon karto barakaca kumanaan dada.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idin haynaa marka horese warkii dunida.
dalka maraykanka ayaa kumanaan ciidan ah waxa ay baaqi kaga sii ahaan doonaan dalka afghanistan 10 sano ee kale ee soo socota, taasoo uu dhigaya heshiiskii shalay oo talaado ahayd ee labada dal ku kala saxiixdeen kabul. waa go-aankii ugu weynaa ee dadweyne uu qaato madaxweynaha cusub waa go-aankii ugu weynaa ee dadweyne oo uu qaato madaxweynaha cusub ee dalka afghanistan ashraf ghani. heshiiskan ayaa labada dal iskaashi dhinaca amniga oo muddo dheer ah waxa uu dib u dhacayay, waxa uuna ogolaaday in 10,000 oo ciidamada maraykanka iyo shaqaale rayidoo gaaraya 2,000 oo ciidamada neto ay sii joogi doonaan dalkaasi kadib marka 30 bisha December ee sanadkan ay kasoo baxaan kuwa neto ee halkaasi jooga.
madaxa xarumaha ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee maraykanka dr tom fredon ayaa caddeeyey inay suurtagal tahay in qof rag ah laga helay viruska ebola, kaasi oo ka soo qaaday dalka liberiya. qofkaasi ayaa astaamaha cudurka lagu arkay maalmo kadib markii uu yimid dallas texas 20-kii bishii lasoo dhaafay. fredon ayaa sheegay in bukaankaasi oo aan la magacaabin axaddii la dhigay cusbitaal ku yaala texas, halkaasina haatan uu ku karantiilan yahay. saraakiisha caafimaadka ayaa hadda isku dayaysa inay ogaadaan ciddii iyadu u timid ah ama la soo xiriirtay bukaankaasi. dadkaasi xiriirka la sameeyey bukaankaasi ayaa laga yaabaa inay yihiin xubno qoysaskiisa ah iyo weliba saaxiibo. saraakiisha ayaa ku warantay inaanay jirin cid bukaanka diyaarad la soo raacday oo wax khatar ah ku sugnaan karto haatan. dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay dhulalka lagu xuray al-shabaab dhibaatada ka taagan ee xagga nolosha ah. ra-iisul wasaaraha oo xiray shalay shir muddo 3 cishaa uga socday magaalada muqdisho uu ergo laga kala keenay maamulada dalka qaarkood iyo ururada bulshada ayaa hadalkaasi ka sheegay kulanka iyo warar kaleeto oo la xiriira hanaanka maamul goboleedyada dalka. saare cabdi axmed oo istuudiyaha la fadhido ayaa warbixintan uga diyaarisay.
iyadoo gobollada dalka qaarkood ay dad badani ugu le'anayaan macaluusha ka dhalatay abaaraha iyo roobyarida cunno la'aaneed ee ka jira deegaanadaasi, ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ka hadashay dhibaatada xagga nolosha ee waqtigan ka taagan dhulkii al-shabaab laga qabtay. waxa ayna dowladdu qirtay inay ka gaabiyeen wax ka qabashada xaaladda dhibaato ee waqtigan ay ku nool yihiin dadkaasi. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen erge ka kala socotay maamulada dalka qaarkood iyo ururada bulshada rayidka oo ka dhacay magaalada muqdisho.
degmooyinka la xoreeyey waa run wey runtii dhibaata ka jirta. wixii ay naga mudnaayaan in badan baan helin, inkastoo anagu aan daaleyno, waana waxyaabaha ka midka in yudyaltaan shaqo lagaga qabto. waxa jiray baan maraynahay wax la stabilization fund oo loogu talagalay xogaa way soo gaahday aad iyo aad bay arintaas xanu noogu haysay waan tagay degmooyin dhowr ah booqday bulabuud aan booqday waxaan booqday Sheeglo waxaan booqday Qodiyoole marka baahida ka jirta runtii infrastructure tii burburay isbitaaladii iyo iskuuladii iyo waxyaabo badan baa burburay meelaha qaarkood nimankii markay ka tagayeen ceelo shibay xataa dhibaateeyeen oo wax ku rideen sida buula burday iyo meesha ceel buur iyo
shirkan oo ahaa aqoon isweydaarsi ayaa muddo 3 cisho ah waxa uu ka socday Muqdisho waxaana ka qayb galay 180 xubnood oo laga kala casuumay maamul goboleedyada dalka qaarkood iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho waxa uuna ka hadlay ra-iisul wasaaraha ujeedka wasaaradda arrimaha federaalka ee u qabatay kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliya
danta aan sirtan kale nahay waxa weeyaan waxa la yiraahdo in laga wada qayb galo barnaamijkan barnaamijkan waa dib u dhisbaha gadaal dhamma ka dhigi doona hadalkaygaas waxa weeyaan barnaamijkan higsiga in laga wada qayb galo transparentina uu ahaado shaffaaf uu ahaado oo si fiican loogu warhayo oo qof xog ay ka maqan tahaysan jirin annaga xukuumad ahaan iyo dowladda federaalka dowladda federaalka markaan leenahay waxa weeyaan baarlamaanka baa ku jira madaxweynaha baa ku jira xukuumad markii la yiraahdaan waa golaha wasiirada weeye iyo hay-adaha ay mas-uulka ka yihiin waxaan ballan qaadaynaa in waxa dalkan laga qabanayo iyo taladiisa iyo hawshiisa loo dhammaado si buuxdana looga warhayo waxaan idin sheegayaa intaan anigu prime minister ka ahay taas waa darki doontaan
kulanka oo ahaa mid looga hadlay arrimaha federaalka iyo awood qaybsiga maamulada iyo wixii u qabsoomay dowladda ayaa waxa uu bogaadiyay ra-iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed waxqabadka qaar ka mid ah maamulada ka jira gobolada dalka waxa uuna ka hadlay muhiimadda Soomaaliya u leedahay waqtigan baahinta awooda ama federaalka oo laga hirgeliyo dalka intiisa badan
federalismka waxa weeye inagoo un dowladnimadii u dhaweyna dadka nasi dowladnimada dusha saaray dadku inuu iyagu ay tashadaan oo wax qorsheystaan oo taladu ayaga ka timaado haddana iyadoo la midaysan yahay oo kor laga midaysan yahay
kulankan 3 cisho ah wuxuu imaanayaa xilli la filayo in Soomaaliya loo qabto shirka higsiga cusub oo ay maamul goboleedyaduna qayb ka noqonayaan hanaanka federaalka iyo maamul goboleedyada oo dalka laga hirgeliyo ayaa dowladda federaalka waxaa kasoo wajahay caqabado badan oo la xiriira dhismaha maamulada qaarkood waxaana jira muran ka dhashay qaar ka mid ah dhismaha maamuladaasi
Saare Cabdixamed ayaa warbixintaas noo diyaarisay oo soo jeedinaysay
subax wanaagsan dalka Afghanistan ayaa saxiixay heshiis dhinaca amniga ah oo muddo dheer uu dib dhigayay oo uu la saxiixay Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO si uu u sharciyeeyo in ciidamo yar oo caalamiya la dhigo dalkaasi kadib marka uu dhamaado sanadkan haddaba Ayaz Guul ayaa warbixintan VO eeda uga soo diray halkaasi wuxuuna sheegay in kooxda daaliban ay iyagu dideen talaabadaasi iyagoo ku tilmaamay ceeb iyo wax laga naxo Ibrahim Xasan Danduray ayaa noo soo jeedinaya
xafladii lagu kala seexday waxaa loogu yeeray heshiiska iskaashiga dhinaca amniga ee Mareykanka iyo Afghanistan oo ka dhacday magaalada Kabul ayaa waxaa qalinka ku duugay la taliyaha amniga qaranka ee Afghanistan Xaniif Amtar iyo safiirka Mareykanka James Cunningham Amatar ayaa markaasi kadib heshiiska la mid ah waxa uu la seexday wakiilka NATO ee Afghanistan. Madaxweynaha cusub ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu ansixiyay heshiiskaasi maalin kadib markii uu la wareegay xafiiska, taas oo ka mid ahayd ballanqaadyadii doorashada. Markii dambena waxa uu la hadlay dad isu soo baxay isagoo daafacaya heshiisyada oo uu sheegay inay yihiin kuwo ku salaysan go'aanada dowladda iyo ciidamada ajaanibta ah oo aan ciidamadu geli doonin masaajidada iyo goobaha kaleeto ee lagu cibaadaysto ee dalka maanta Afghanistan waxay heshay qaranimadeedii oo buuxda sababtuna waxay tahay xaqa in xoog militari loo adeegsado dalkeena ayaa waxa keliya oo lagu sharciyeynayay qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobaya wuxuu sheegay in heshiisadani hadda ay soo afjarayaan khasaaraha riyadka iyo in ciidamada ajaanibta ay xiraan dadka reer Afghanistan oo uu xusay inay ahaayeen labada arrimood oo ugu walaaca badnaa ee jiray madaxweynaha afghanistan ayaa waxa uu ku dejiyey meeshana ka saaray kurbadii iyo cabsida ay qabeen dalalka dariska, isagoo sheegay in aanay dareemin wax baqdin iyo halisa sababtoo ah buu yidhi waxaa jira heshiisyo dhinaca ammaanka ah. madaxweyne ashraf ghani ayaa wuxuu sheegay in heshiisyada ay yihiin kuwa qalinka loogu duugay xasiluunida iyo baraaraha afghanistan, islamarkaasina ay ka daafacayaan shabakadaha argagixiso ee ka dhanka afghanistan, kuwaasi oo noqday buu yidhi khatarta dalka iyo caalamkaba. madaxweynaha wuxuu intaasi ku daray in heshiisyada aanay ogolayn isticmaalka iyo in la keeno dalka hubka kiimikada iyo nukleerka. safiirka Mareykanka Cunningham ayaa waxa isaguna dhankiisa uu sheegay in heshiiska uu muujinayo in Mareykanka uu sii wadayo ballanqaadidiisii ahaa in uu tababaro iyo qalabeynbuu u fidiyo ciidamada ammaanka ee Afghanistan si ay ula dagaalamaan argagixisanimada. danjiraha Afghanistan u fadhiya dalka Pakistan Janaan Musaza ayaa waxa uu sheegay v o a in heshiisyadani dhinaca amniga ay sii xoojin doonaan xiriirada adag ee Mareykanka iyo saaxiibadiisa dunida.
Well, this is a significant day. It was a significant event. We have had a long-term strategic relationship with the United States and also with NATO, and these two agreements.
Tani waa maalin weyn, waxay ahayd dhacdo weyn. Waxaanu xiriir istaraatiiji ah oo muddo dheer la lahayn Mareykanka iyo weliba NATO. Waxaana labada heshiis ay dhidibada u sii aasi doonaan saaxiibtinimada istaraatiijiga ah. heshiisyadan oo dalka Afghanistan uu saxeexay talaadadii shalay ahayd ayaa waxay ogolaanayaan in ilaa 21 kun askari oo u badan Mareykan ay baaqi ku sii ahaan doonaan dalkaasi marka howlgalka NATO lasoo afjaro kadib. Mareykanka ayaa waxa uu sii haysan doonaa saldhigada uu ku leeyahay dalkaasi si uu u sii wado howlgalladiisa ka dhanka argagixisonimada. wadaxaajoodada Afghanistan iyo Mareykanka ee heshiiskan iskaashiga dhinaca amniga ayaa qoraal ahaan dhammaaday sannad ka hor, laakiin waxaa hore u diiday inuu saxiixo madaxweynihii Kankoor iyo Xamiid Karzai, isagoo markaasi caro ka qaaday dhimashada dad rayad ah iyo weliba isagoo ku eedeeyey Mareykanka inaanu gacan ku siinaynin wadaxaajood dhex mara dowladda iyo kooxda Taliban. kooxda Islaamiga ee Taliban ayaa bayaan ay u direen warbaahinta waxa ay cambaareen heshiisyadan iyaga oo ku tilmaamay shirqool qarsoon oo Mareykanku ku doonayo inuu gacanta ugu dhigo Afghanistan.
warbixintii wariyaha v o eda ayaa Sguul oo uu nala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka ayaa ka digay talaadii shalay ahayd in dad badan ay barakici karayaan haddii ISIS ay sii qabsadaan dhul hor leh oo Suuriya ka mid ah. warkan waxaa xarunta qaramada midoobay ka soo diray wariyaha v o a waa Margaret Bashiir, waxaa soo koobaysay Zahra Cabdiaxmed.
Valeria Amos ayaa u sheegtay golaha amniga ee qaramada midoobay in labadii asbuuc ee lasoo dhaafay ee kooxda Islaamiyiinta ah ku sii durkayeen dhulka waqooyiga Suuriya ku yaalla ee magaalada Xalab, taasoo sabab u noqotay inay ka barakacaan halkaasi dad ka badan 160 kun oo dada oo u cararay dhinaca dhulka dalka Turkiga. waxayna tiri dhammaan dadka farxaday ayaa waxay ahaayeen haween iyo caruur, kuwaasoo iyagoo xaddi badana ka gudbay dhulka sida weyn u miinaysan doonayana meel ay ku badbaado helaan. Amos ayaa waxa ay ka digtay in tirada dadkaasi qaxootiga ah iyo kuwa barakacayaasha ah ay sii ballaaran karaan haddii aanan ISIS xal loo helin.
There is a possibility that tens of thousands more people could be forced out of Syria if ISIL forces continue to gain ground.
waxaa jira suurtagal ahaanshiyaha in 10,000 oo dada lagu khasbayo in ay kasii barakacaan Suuriya haddii ay ISIL ay sii qabsato dhul fara badan oo hor leh. Amos waxa ay warkani u jeedisa golaha amniga ee qaramada midoobay xilli golahu uu ku jiro diyaar garow kaalmo bila aadanimo la gaarsiiyo Suuriya, halkaasoo mushkiladda la xiriirta dagaalka u dhexeeya dowladda iyo fallaagada uu hakad geliyay gebi ahaanba gargaaradii loogu talagalay dadkaasi in la siiyo. waxaa kale oo intaasi ku dartay in dadka badan 10 milyan oo Suuriyiin ah ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah. bishii Agoosto, hay-adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP iyo kaaliyaasheeda ayaa gaarsiiyey cunto dad gaaraya 4 milyan oo dada. 2 bilood ka horna golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa amray geynta cunto dhulka xuduudda ee Suuriya iyadoo aanan wax amara laga qaadan dowladda dalkaasi. Amos ayaa waxa ay sheegtay in cuntadaasi ay kaalmo u noqotay boqolaal kun oo dad laakiinse waxa ay ka digtay in marka laga soo tago hal milyan oo dollar oo ah deeq loogu talagalay Suuriya iyo deegaanada ku dhow-dhow in ay la daalaa dhacayaan ama hay'addu ay soo wajahday xaalado dhaqaale yara awgeed taasoo gaab maran gaarsiin karta dhaqaalihii loogu talagalay in dadkaasi lagu gargaaro
Without additional funds The World Food Programme will be forced to end its operations completely within 2 months. Rations have already been cut in order to continue to reach as many people as possible.
Dhaqaale la'aanta jirta awgeed waxaa dhici karta in hay'adda cunnada adduunka qaramada midoobay ee WFP ay joojiso howlaheedii muddo 2 bilood gudahood. Cunno qaybintii waaba la sii jiray si loo sii wado si dadka loo gargaaro dad fara badan loo helo. Samantha Power oo ah ambassadorka qaramada midoobay Mareykanka u joogta ayaa maray kala hadashay warbaahinta dagaalka Mareykanku uu hormuudka u yahay ee ka dhanka ISIL ta Iraq waxa ay sheegtay in Mareykanku uu samarnaba weydiisan Assad wax ogolaanshiya ah oo la xiriira garaacista lagu sameynayo ISIS dhulka Suuriya laakiinse lagu wargeliyay oo kaliya in la fulinayo howlgalkaasi
We have concluded, and I think it's very plain for everyone to see, that the Syrian regime cannot and will not take on ISIL in a manner that would deny the sponsors of terrorist movement
the safe haven of ISIL. If ISIL is not going to be able to do it, then it will be able to do it in a manner that will be able to do it. Waxa intaas ku dartay safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay in Mareykanku uu hubeynayo qalabna siinayo kooxaha mucaaradka qunyar socodka ee waddanka Suuriya kuwaas oo ay sheegtay inay la dagaalameen ISIS iyagoo huray naftooda iyo maalkoodaba.
Warbixintii wariyaheena VOA Margaret Bashir ay noogu soo dirtay qaramada midoobay waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
Haatana dalkaasi Iraq shan ka mid ah ciidamada Kurdiska ayaa geeriyooday 4 iyo 5 kalena waa 4tan iyo 5 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii ciidamadaasi ay weerar ku qaadeen magaalooyinka iyo tuulooyinka ku tidsan magaalada Kirkuk ee koonfurta Iraq warbixintan waxaa soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni
Wararka laga helayo dalkaasi Iraq ayaa sheegaya in ciidamada Kurdiska Iraq ay dib ugu soo laabteen goobaha ay weerarka ka qaadeen ayadoo la soo sheegayo inay gacanta ay ku dhigeen 2 tuulo oo halkaasii ku yaala Arimahan ayaa imaanaya ayadoo maalintii shalay xukuumadda Iraq ay sheegtay in ciidamadeeda ay la wareegeen in ka badan 800% dhulka gobolka Diyala ee waqooyiga dalkaasi Iraq ka gadaal markii dagaal ba'an ay la galeen dagaalyahanada ururka Daesh. Dhinaca kale maleeshiyaadka ururka Daesh iyo dagaalyahano ka tirsan Kurdiska dalkaasi Suuriya ayaa ku dagaalamay qaybo ka mid ah magaalada Caynul Caraba oo ku taala xuduudda Siiriya ay la wadaagto dalka Turkiga. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Turkiga ayaa sheegay in dagaalyahanada ururka Dawla Islaamiya ay ku sii sikhayaan magaalada Qabar Suleyman Shah oo dhacda waqooyiga dalkaasi Suuriya oo ah meel ciidamada Turkiga ay xukumaan. Dawladda Turkiga ayaa taangiyo iyo gawaari kale oo gaashaaman u daadguraysay xuduudda ay la wadaagto dalkaasi Suuriya xilli baarlamaanka dalkaasi lagu wado maalinta Khamiista inuu cod u qaado mowshin ku aadan in dawladda Turkiga howlgallo military ay ka fulin karto dalalka Suuriya iyo Iraq. Xeelariyaasha wadamada Carabta ayaa sheegaya in dawladda Turkiga marka horeba ay qorsheynaysay inay qayb ka noqoto isbahaysiga dawladda Mareykanku ay horkacayso ee lagula dagaalamayo Daesh inkastoo xukuumadda dalkaasi Turkiga ay la kulmayso mucaaradnimo xoogan oo lagu diidan yahay inay qayb ka noqoto isbahaysigaasi. Ahmed Muhammad Abdullah iyo Ahmed Bukhari oo ka faalooda arimaha dalalka Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan wax ka weydiiyay dagaalka ka dhanka ah ururka Daesh iyo waxa la filan karo maalmaha soo socda.
Maxsan Saxnuuni ilaa had guulo muuqto oo ilaa had ay gaareen saxiiska Mareykanka oo gaaminaya ma jirto weeraradii sidoodii u socdaan 24 saac gudahooda Mareykanka iyo xulafadiisa ilaa 24 laba duqeyn ah ayay ka geysteen Iraq iyo Suuriya. Waxaa se moodaa nimankii Daacisha iyo Faaishii kale inay ka dhaqaaq badan yihiin, ba maanta kale nimankii Daacisha waxay isku dayeen Madiinada Caynul Carab magaalada Allah inay isku dayaan inay qabsadaan ilaa haddana dagaal culus iyo dhexmaray nimankan Kurdiska loo yaqaan huma garad. Saameyn xun way jirtaa run ahaantii markaa eegno gabar xuquuq insaanku u habeysho sare ilaa 6 million oo Suuriyaan ayaa majaaco soo wajahday iyo cunto yaraan meel wax loo maryana jirin. Gudaha Suuriya ku barakacsan kuwa gudaha banaanka uga soo baxay ayagay sheegitaa male duruftaas waxay keentay meel loo maro iyo meel cunto loo maryo inay la waayo dagaaladiina maalinka dambeysa si cuslaadeen. Run ahaantii Turkiga awal way ka warwareeganaysay, laakiin maanta waxaa muddaa inay go-aankeeda baarlamaanka hor yaalo ay rabto inay tafwiid ama ogolaansho loo siiyo inay ciidamaha dhul iyo ku cirba markii ay u cabsato amnigeeda iyo awood u yeelato inay gasho Ciraaq iyo Suuriya. Maraykanka heshiis hoosana wuu jiraa si la sheega, laakiin ma caddo nidaamka Suuriya horta si loo bedeli lahay kowii ka tahay midda kale. Dhaqdhaqaaqa nimankan Kurdiska ay wadaan dhanka Suuriya cabsi weyna Turkiga ka hayso, taasoo ay ka cabsoonayaan inay ku xoogaystaan nimankan waxub loola sheelaan, taasoo mustaqbalka keeni karto inay nimankan Kurdiska dhanka Turkiga jooga iyagana sidooda kalkacdoon suugyaan.
Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha dowladda Mareykanka Mr. Barack Obama kulan uu la qaatay la taliyaashiisa dhinaca amniga qaranka dalkiisa si ay u daraaseeyaan istaraatiijiyada dagaalka ka dhanka ururka Daacisha ee ka socda wadamada Ciraaq iyo Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa tahay Xuseen, aad buu u mahadsan yahay. Cudurka nimoonia ee ah qaarjeexa amaba cudurka sambabada ku dhaca ayaa ka mid ah cudurrada ugu horreeya dilaaga ee dunida. Jeermiska ayaa waxa uu dilaa ayaa la yiri 10 ilbiriqsiba qof. Khubarada ayaa laga soo xigtay in ay sheegeen inay heleen sida jeermiskaasi uu u dhaqmo si ay awood ugu yeeshaan inay soo saaraan dawooyin fiican oo lagula tacaali karo. Wariyaha V O A Jessica Berman ayaa warbixintan ku eegaysa, waxaase soo koobaya mar kale Ibrahim Xasan Daanduri.
Jeermiskan keena nimonia oo la yiraahdo Streptococcus pneumoniae ayaa waxa uu u dhaqmi karaa 6 siyaabood oo kala duwan. Mid ka mid ahna waxa uu sababaa cudurrada daran ee ku dhaca sambabka oo qofka ku dili kara maalmo. Jeermiska nimonia waxaa kale uu keeni karaa caabuq ku dhaca marinada sanqaroorka, dhiiga, meningitis iyo caabuq ku faafa dhegta. Laakiin marmarka qaar ayaa waxaa si waxyeelo la'aana uu jeermisku ugu dhex faafaa dadka iyadoo dadku aanay arkaynin wax jiraa. Marco Ogioni waa dhaqtar ku xeel dheer bakteeriyada oo ka tirsan jaamacadda Leicester ee dalka Britain. Isaga iyo cilmi baarayaal kale ayaa waxa ay ku tilmaameen bakteeriyada waxay ugu yeereen isbeddel hiddeed isagu keena mid kasta oo 6 caabuq oo kala duwana. Wuxuu sheegay Ogioni in caabuqan sunta ah ay halis u yihiin gaar ahaan caruurta.
It's a very acute disease and it's a very fast disease and so often children arrive late to hospitals.
Waa cudur aad u daran, dhaqsina qofka ugu dhaca, waxaana sida badan caruurta la keenaa cusbitaalada goor dambe. Antibiyootikada casriga ah ayaa lagu daaweyn karayaa caabuqa nimonia, laakiin waqti in loo helo ayaa muhiima sida laga soo xigtay Ogioni. Waana taas sababta ay muhiim u tahay in la ogaado jeermiska saxa ah ee keena jurrada.
By understanding how this bacterium behaves, especially in the very severe cases,
si aan u fahamno sida u dhaqmo jeermiskani, waxaa laga yaabaa in aanu bixino tilmaamo cusub oo xagga daaweynta ah. Ogiona wuxuu sheegay mar haddii la awoodo in la caddeeyo wejiga saxa ee jeermiskan, intaasi ay dhakhaatiirta u ogolaan doonto una sahli doonto in ay jeermiska ku daaweeyaan daawada saxa ee antibiyootikada, waxaana xitaa taasi ay ka caawinaysaa cilmi baarayaasha inay soo saaraan tallaalo looga hortago jeermiska.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi la xiriirta cudurka qaarjeexa ee ku dhaca dadka.
Haatana ku soo dhawaada ciyaaraha, waa kan wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascad.
Wa kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee saaka iyo caalamka. Kulamo ka tirsan horyaalka kooxaha ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulankii ugu horreeyey waxaa iskaga hor yimid kooxaha Bayern Munich iyo CSK Moscow ku wada jira gruubka E. Ciyaartaasi oo ka dhacday magaalada Moscow ee dalka Ruushka waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda Bayern Munich. Goolkaasi oo rugoore ahaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Amuller oo ah weeraryahanada ay ku duusha kooxda Bayern Munich. Isla gruubkaasi waxaa fuuday isdaray kooxaha Manchester City iyo Roma garoonka Itixaadi magaalada Manchester. Ciyaartaasi ayaa hal iyo hal ay labada kooxood ku kala tageen iyadoo gool ka hore Manchester City ay la hormartay. Kaasi oo ahaa gool rigoora oo lagu galay ciyaaryahan David Silva ayaa waxaa u saxiixay goolkaasi oo rigoorada tuuray Sergio Aguero. Hase ahaatee waxaa soo qabtay oo ciyaartaasi bareejiyey ciyaaryahanka rugcadaaga ee da'da ah isla markaasina muddada dheer u ciyaaraya kooxda Roma ee Francesco Totti oo gool aad u qurux badan u dhaliyay kooxdiisa Roma. Francesco Totti ayaa noqonaya ninkii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliya ciyaaraha Champions League. Gruubka F waxaa iskaga hor yimid kooxaha Ebel Nicosia iyo Ajax iyo waliba PSG iyo Barcelona. Abawal Nukashia iyo Aikis hal iyo hal ayay ku kala tageen. Hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa ee xalay waxa uu ahaa kan dhexmarayay kooxaha PSG iyo Barcelona. Ciyaartaasi oo weerar iyo weerar celis ay labada kooxood isu miiseen waxa ay 90 daqiiqo ee loogu talagalay ku soo gabagabowday 3-2 oo weliba mar ayay ciyaartu ahayd 3-1 oo kooxda PSG ay hoggaanka ku haysay. Hase ahaatee ciyaaryahanka Neymar ayaa goolka bareejada u saxiixay iyadoo goolkii horena uu Lionel Messi u dhaliyay kooxda Barcelona. Kaasi uu haatan ay isku goolal yihiin ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 68 gool ay si wada jira u leeyihiin ciyaaraha Champions League muddadii ay ciyaarayeen ciyaaryahanadaasi. Dhinaca kale, goolasha kooxda PSG waxaa saxiixay ciyaaryahanada David Luiz, Marco Verratti iyo goolka guusha uu dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Maturi oo ah mashinka qadka dhexe u maamula kooxda PSG qaranka Faransiiskana caanka dhex dhexdooda. Gruubka G waxaa iskoor yimid kooxaha Schalke iyo Maribor. Hal iyo hal ayay ku kala tageen Sportis Lisbon ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda Chelsea oo laylinayo macalin Jose Mourinho oo marka ahaa garoonkaasi turjubaan afka Ingiriiska iyo afka Portugiiska u kala celiya ciyaartoydii kooxdaasi iyo macalinkii bariga ee Bobby Robson. Sidaasi darteed habeenkii xalay ahaa isagu macalina uu laylinayo kooxda Chelsea ayuu guul garoonkaasi kala soo ooyday oo hal iyo eber ay kooxda Chelsea ku badisay goolka. Waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Matic oo isla magaaladaasi muddo u ciyaaraya kooxda Sporting Lisbon iska soo horjeedaan ee Benfica. Sidaana waxaa guul 3 dhibcood ku soo qaadatay kooxda Chelsea. Gruubka EJ Betis Berezov iyo kooxda Atletico Bilbao oo ku wada ciyaaray waddanka Belarusna 2-1 waxaa lagaga badiyay kooxdii Race Spain ee Atletico Bilbao. Kooxaha FC Porto iyo Shakhtar Donetsk oo wada kulmana 2-2 bareejo ayay ku kala baxeen qaybtii hore ee ciyaarta. Waxaa gool rigoore ah kooxdiisa FC Porto ka qasaariyay ciyaaryahan Yasin Brahimi oo u dheela kooxda FC Porto isla markaasina qaranka Algeria uu ciyaara. Hase ahaatee rigoorada uu qasaariyay waxaa la gaarsiiyay maxaad u qasaarisayo ciyaaryahanada Alexis Teixeira iyo Luis Andriano ayaa 2 gool u dhaliyeen kooxda Shakhtar Donetsk. Hase ahaatee ciyaarta markay ka dhiban tahay 11 daqiiqo oo kaliya, Jackson Martinez wiilka reer Colombia ayaa gool u saxiixay kooxda FC Porto. Waxauna 90 daqiiqo markii la gaaray, Jackson Martinez mar kale gool u dhaliyay kooxda FC Porto. Ciyaartaasina waxay ku soo gabagabowday 2-2. Xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana dhegaystayaal, waa naga intaa. Waa Mascado Minnesota idi kale.
Haasana Zahra Cabdi Xamed ayaa garabkayga midig fulida aan ku cusanayo qodobadii wararka ugu durka runa. Zahra,
waa tahay Ibrahim. Dalka Mareykanka ayaa kumanaan ciidamadiisa ka mida waxa ay baaqi ku sii ahaan doonaan dalka Afghanistan 10 sano oo kale, taasoo uu u dhigayo heshiiska shalay oo talaada ahayd ay labada dal ku kala saxiixdeen magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Waa hoggaankii ugu horreeyey ee dadweyne oo isagu madaxweynahan cusub Afghanistan ogolaanaya heshiiskan.
Aad iyo aad u mahadsantahay idaacaddeennana. Waa naga intaa intaan 4 galabnimo ku mari doonno. Waa Ibrahim Daandure iyo Zahra Cabdi Xamed oo in leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.